ārkārtas sēdē, ja viņa izsludināta, viņa dienas kārtības jautājumi visi ir jāizskata. Jā. Tā kā lūk, tā, pirmais jautājums mums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības mākslinieckisko kolektīvu vadītāju darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām paredzētās valsts budžeta megdotas sadali no 2021. Gada 1. Jūlija līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Ziņotājs mums ir Ināra Mukāna, kultūras pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Ināra.
Labdien! Lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības mākslinieckisko kolektīvu vadītāju darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas paredzētas saņemšanai no šī gada 1. Jūlija līdz 31. Decembrim un kas paredz algot 22 kolektīvus no biežā Daugavpils novada pašvaldības un 6 kolektīvus no Jūkstes pilsētas un pagastiem. Kopā otrajā pusgadā mēs saņemsim 8615 eiro šim mērķim. Tāpat arī lūdzu akceptēt visas procedūras, kas saistītas ar šī finansējuma saņemšanu un pārskatu sagatavošanu, kas norādītas otrajā līdz 6. Punktam. Lūdzu pieņemt šādu lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Iepriekš mēs esam skatījušies apvienotā finanšu komitejā. Ja jautājumu nav, mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrais par aizņēmumu pieprasījumu iesniegšanu Ievas kundze Ludzu.
Labdien, lūdzu deputātus izskatīt jautājumu par aizņēmumu pieprasījumu iesniegšanu investīciju projektam Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāla tehniskās bāzes pilnveidošana. Kā jau es teicu, komiteju sēdē projekts ir saņēmis gan IZM, gan varam apstiprinājumu, un projekta ietveros ir plānots attīstīt Raiņa vidusskolas un tā mācību īstenošanas vieta Ilūkstē un Subatē mācību telpas, nodrošinot tās ir mūsdienīgu tehnisko bāzi. Projekta ietveros tiks iegādāti datori, projektori, mikroskopi, tāpēles ir iebūvēti interaktīvo displeju, mēbeles, planšeta datori, televizori un citi. Projekta kopējā summa sastāda 276 609,89 € un aizņēmuma summa sastāda 234 490,62 €. Savukārt atlikusī daļa 42 119,27 € ir tiks sekti no pašvaldības līdzekļiem.
Paldies, lūdzu jautājumus, Ievai. Jautājumu nav. Cieni kolēgi, Ieva Strode ir Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja, lai jūs zinātu. Tā kā, ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais par bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursa organizēšanu COVID-19 pandēmijas radītās krīzes sekuma mazināšanai. Ziņotājs Natālija Petrāna, izglītības pārvaldes speciālista bērnu tiesību aizsardzības jautājums. Natālija, man lūgums visu lēmumu projektu varbūt nelasi, tā kā tu iepriekš lasīji, bet pašu galveno. Jā, paldies.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa organizēšanu COVID-19 pandēmijas radītās krīzes sekuma mazināšanai. Šī projekta īstenošanai nauda tika piešķirta no valsts budžeta programmas līdzekļiem, nepredzētiem gadījumiem. Lūdzu izsludināt ar 2021. Gada 12. Jūlija bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu COVID-19 pandēmijas radītās krīzes sekuma mazināšanai. Apstiprināt bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu COVID-19 pandēmijas radītās krīzes sekuma mazināšanai nolikumu. Apstiprināt projekta vērtēšanas un pāraudzības komisijas šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Jānis Volkovskis, Augšdaugavas novada domes deputāts, komisijas locekļi Janita Zarkovska, izglītības pārvaldes vadītāja, Natālija Pēterāna, izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti Milāna Luči, izglītības pārvaldes jaunības projekta koordinātoja. Lēmumu par atbalstāmiem projektu izvēli pieņem bērnu jauniešu nomūtas projektu konkursa COVID-19 pandēmijas radītās krīzes sekuma mazināšanai vērtēšanas un pāraudzīšanas komisijai līdz 2021. Gada 20. jūlijā. Iekļaut kārtējos Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumos bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas izdevumus, paredzot, ka tie tiek finansēti no valsts budžeta programmas līdzekļu nepredzētiem gadījumiem. Un finanšu līdzekļu atbalstāmiem projektiem tiks pārskaitīti pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju un konkursa atbalstītā projekta organizētājiem.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret Atturas nav lēmums pieņemts. Natālija, bet man lūgums to, ko mēs runājām apvienotā finanšu komiteja attiecībā uz Ilūkstas pusi, ja, tās lietas kārtot. Ja.
Jā, mēs jau sazinājāmies un sākam risināt šo jautājumu.
Ā, jūs jau sazināt. Tad ir labi. Ja. Paldies. Nākošais, ceturtais par zemes vienības starpgabalā ar kadastra apzemenes pagas izsos rezultātu apstatināšanu. Ilze Onzule, finanšu pārvaldes īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu zemes vienības starpgabala, kur ietilps nekustamā īpašumā dzintari 2 un atrodas Demenes Pakistā, kuru iegādājās fiziska persona par nosacīto cenu 24,280 eiro šī gada 15. Jūnija izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašumā Niedrītas Demenes pagasts izsos rezultātu apstiprināšu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu nekustamā īpašumā Niedrītas, kas atrodas Demenes pagastā, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 550 eiro šī gada 15. Jūnija izsos rezultātus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumā lauku Lidlauks Līkstas pagasts izsos rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmo objektu nekustamā īpašumā lauku Lidlauks, kas atrodas Līkstas pagastā, kur iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 25,000 eiro šī gada 15. jūnija izsos rezultātus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem.
A, tas vēl ir vaļā. Viņš strādā.
Ja tu skatīsi, teiksim.
Kurš tur fonā runā? Kurš tur fonā runā? Jautājumu nav, tad liek uz balsošanu. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par nekustā īpašuma Kamenītes Navenes pagasts izsos rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objektu nekustamā īpašuma Kamenītes, kas atrodas Navenes pagastā, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 4,270 eiro šī gada 15. jūnija izsols rezultātus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājuma? Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par nekustamā īpašuma Smaidas Viški pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objektu nekustamā īpašuma Smaidas, kas atrodas Viški pagastā, kur iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 10,110 eiro. Šī gada 8. jūnija izsols rezultātus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par zemesvienības starpgabalā kadastra apzīmējumu 3. zona 89, ka Linki Rūbeniški Marinovas pagasts izsos atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu atzīt šī gada 15. jūnijā rīkotu izsolu zemesvienības starpgabalu, kas atrodas ka Linki Rūbeniški Marinovas pagasts par nenotikušu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais 10. Dienas kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības domas pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Cienie kolēģi, tā darba grupa, ko mēs 1. jūlijā apstiprinām izmaiņas veikt Augšdaugavas novada nolikumu, visu neesam izskatījuši, bet tik tālu esam tikuši, ka piedāvājam šo variantu, lai tas darbs tik nākotnē uz nākošām domas sēdēm būtu raitāks, piedāvājam Komitejas mēs bijām nobalsojuši 1. jūlijā, 5. Ja? Un piedāvāju jūsu izskatīšanā, teiksim, locekļu, pastāju komiteju locekļu sastāvu, finanšu komiteju 9 locekļu, izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju 7 locekļu, sociālu veselības jautājumu komiteju 7 locekļu, tautsainības komiteju 9 locekļu sastāvā un attīstības komiteju 9 locekļu sastāvā. Tālāk jūs redzat, teiksim, sadalījumu pa ievēlētām mums partijām un, teiksim, no sarakstiem, kāds būtu sadalījums. Tur, kur ir deviņi locekļi, tur sadalījums ir 4, 2, 2, 1. Un tur, kur septiņi locekļi, tur sadalījums ir 4, 3211, vienīgi tur starp sarakstu Latvijas zemnieku savienību un Latgales partiju mainās vienā komitejā ir divi biedri, vienam otrā viens, un tad otrādi divi un viens. Nu, teiksim, bet kopējās kopā tā sanāks septiņi, jā. Lūk tā, kādi jūsu būtu priekšlikumi iebildumi par to, ko jūs pašais redzat attiecību uz šo lēmuma projektu? Atlēca personālies un tāksim, to pašu arī locektu komiteju locektu sadalījumu. Ja nav iebildumu, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Man būs lūgums pēc šīs ārkārtas domas sēdes pakāpētnes sanāk katrai izņemot finanšu komiteju, pārējām komitejām četrām sanākt, un man jānotur pirmā sēde, jāievēl komitejas prieksēdētājs. Un komitejas prieksēdētāja vietnieki jūs vēlēsiet, tad, kad jūs būs pirmajā komitejas sēdē, kad skatīsiet jautājumus, tad jūs tur sanāksiet, un pirms sēdē sākoties ievēlēsiet vietnieku. Un, tā, lūk tā, tā kā mēs kaut kādā veidā šeit varbūt drusko uzgaidīsiet, pa pulciņiem sanāksim, un katrs atsevišķis komitejas locekļi tad nobalsos par prieksēdētāju. Nākošais jautājums par Vandas Keziskas atbrīvošanu namata. Lūdzu, kurš ziņos Ināra Natarova. Lūdzu. Ināra, nospiet.
Cienījamie deputāti, ir saņemts Vandas Keziskas iesniegums. Ar lūgumu atbrīvot viņu no Daugavpils novada pašvaldības izpildirektora amata 15. Jūlijā pēc darbinieku un darba devēja vienošanās. Un ir sagatavots arī vienošanās projekts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Lūdzu pieņemt šādu lēmu projektu.
Cienīgi kolēgi, bet situācija drusku tad, kad vakar pēc skatījāmies, bet laiks iet uz priekšu un dažas nianses parādījušās un sakarā to, ka pašreiz es piedāvāju šo lēmu projektu balsot un atlikt šo jautājumu. Bez īpašiem paskaidrojumu, jo tie arī neprasās, jā, nu, nav vajadzības. Jā. Kādi būtu varbūt citi priekšlikumi? Tad es domāju, kolēgi, mēs šo jautājumu atliekam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies.
Paldies.
Un nākošais par Augstdaugas novada pašvaldības izpildara iecelšanu sakarā ar to, ka tas 11. Jautājums ir, teiksim, atlikts, piedāvāju šo jautājumu arī atlikt. Nav iebildumu priekšlikumu tā tālāk. Tad mēs varam nobalsot, ka par Augstdaugas novada iecelšanu šo jautājumu mēs atliekam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Līdz ar to visiem paldies par darbu. Līdz ar to ārkārtas domas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskanējuši, ir pieņemti un pasludina, ka Augstdaugas novada ārkārtas domas sēde ir slēgta. Paldies.